Ibtido 39-chi bob. Ismoiliy savdogarlar Yusufni Misrga olib kelishgach, uni Misrlik Potifar degan bir odamga sotishdi. Potifar Firavnning ayonlaridan biri bo'lib, qo'riqchilar boshlig'i edi. Egamiz Yusuf bilan birga bo'lib, unga ko'p muvaffaqiyat keltirardi. Yusuf Misrlik xo'jayinining xonadonida xizmat qilib yuraverdi. Potifar ko'rdiki, egamiz Yusuf bilan birga bo'lib, har bir qilgan ishida unga muvaffaqiyat keltiryapti. Shunday qilib, Yusuf xo'jayinining iltifotiga sazovor bo'ldi. Xo'jayinining mulozimi bo'lib qoldi. Potifar Yusufni o'z xonadoni ustidan nazoratchi qilib, butun mol-mulkini unga ishonib topshirdi. Potifar Yusufni nazoratchi qilib tayinlagan kundan boshlab, egamiz Yusuf tufayli Potifarning xonadoni ahliga, uning uyidagi va dalasidagi butun mol-mulkiga baraka beradigan bo'ldi. Buni ko'rgan Potifar butun mol-mulkini Yusufning ixtiyoriga topshirdi. Potifarning yeydigan ovqatidan boshqa hech narsa bilan ishi bo'lmasdi. Yusuf juda chiroyli, kelishgan yigit edi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, xo'jayinining xotini Yusufga ko'zlarini suzib,
"Men bilan birga bo'l",
deb taklif qildi. Lekin Yusuf rad qildi va xo'jayinining xotiniga dedi:
"O'zingiz o'ylab ko'ring. Men bu yerda bo'lganim uchun xo'jayinim xonadondagi hech bir narsa to'g'risida qayg'urmaydi. Hamma narsasini mening qo'limga topshirib qo'ydi. Bu xonadonda hech kim mendan katta emas. Sizdan boshqa biror narsani mendan ayamadi. Chunki siz uning xotinisiz. Qanday qilib men shu qadar qabihlik qilib, Xudoga qarshi gunoh qilaman?"
Potifarning xotini har kuni Yusufga taklif qilsa ham, lekin Yusuf rad qilib, u bilan bo'lmadi. Bir kuni Yusuf o'z ishlarini bajarish uchun uyga kirdi. Uyda xizmatkorlardan birontasi ham yo'q edi. Ayol Yusufning kiyimidan ushlab,
"Men bilan bo'l",
dedi. Lekin Yusuf tashqariga qochib chiqib ketdi. Yusufning kiyimi esa ayolning qo'lida qoldi. Ayol ko'rdiki, Yusuf kiyimini uning qo'lida qoldirib, tashqariga qochib chiqib ketdi. Shunda ayol uydagi xizmatkorlarni chaqirdi. Ayol ho'ngrab dedi:
"Qaranglar, erim mana va Ibroniyni bizni tahqirlash uchun olib kelgan ekan. U men bilan yotgani kirgan ekan. Ovozim boricha baqirdim. Dodlaganimdan keyin kiyimini yonimda qoldirib, tashqariga qochib chiqib ketdi."
Xo'jayin uyga kelguncha ayol Yusufning kiyimini o'zida saqlab turdi. Ayol eriga ham o'sha voqeani aytib berdi.
"Siz uyimizga olib kelgan anavi Ibroniy qulvachcha xonamga kirib meni tahqirlamoqchi bo'ldi. Men dod solgan edim, u kiyimini yonimda qoldirib tashqariga qochib chiqib ketdi."
Potifar buni eshitgach g'azablandi. U Yusufni ushlab shohning mahbuslari saqlanadigan zindonga tashladi. Shunday qilib Yusuf zindonda qolaverdi. Lekin egamiz Yusuf bilan birga bo'lib, unga marhamat ko'rsatardi. Natijada zindonboshi Yusufga iltifot qilardi. Zindonboshi zindondagi hamma mahbuslarga qarab turishni Yusufga yuklab qo'ydi. Zindonda bo'ladigan hamma ishlarga Yusuf mas'ul edi. Egamiz Yusuf bilan birga bo'lib, uning hamma ishlarida muvaffaqiyat keltirardi. Shuning uchun Yusuf mas'ul bo'lgan ishlarga zindonboshi aralashmasdi.